Аніна. Вайскоўцы ўзялі ўладу ў Егіпце сёлета ў лютым, калі таксама ў выніку масавых выступаў быў скінуты тагачасны прэзідэнт Хосні Мубарак.
У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 24 лістапада. З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. Прысуд Алесю Беляцкаму асудзіла кіраўніцтва Еўразвязу, Еўрапарламент, АБСЕ і іншыя міжнародныя структуры, а таксама многія еўрапейскія краіны і Злучаныя Штаты Амерыкі. Праваабарончыя арганізацыі заклікалі выключыць Беларусь са складу Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Пратэсты супраць прысуду Беляцкаму афіцыйны Менск назваў цынізмам. Міністэрства замежных справаў Беларусі лічыць заявы Захаду ў сувязі з прысудам Алесю Беляцкаму крывадушнымі. Суддзя Майскага району Менску Сергей Бандаренко признаў віце-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага вінаватым ва ўтойванні прыбыткаў у асабліва буйным памеры і пакараў яго 4.5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Госць эфіру корэспандэнт Радыё Свабода Валер Каліноўскі, які 3 тыдні асвятляў працэс над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. У Магілёве асудзілі за дробнае хуліганства Андрея Падаляка. Затрыманы ён быў за тое, што размаўляў па-беларуску. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 24 лістапада. І зараз Сергей Шупа з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Суд Першамайскага району Менску прысудзіў праваабаронцу старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесю Беляцкаму 4.5 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. За суджэннем прысуду Беляцкаму выступілі прадстаўнікі ўрадаў, знешнепалітычныя ведамствы розных краінаў, грамадскія арганізацыі, беларускія замежныя палітыкі і грамадскія дзячы.
Безумоўна, цяпер ужо зусім няма чаго мець ілюзіяў пра шансы на так званую лібералізацыю гэтай улады.
Прадстаўнікі міжнародных праваабарончых арганізацый выступілі з ініцыятывай аб выключэнні Беларусі з арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе.
Мы призываем ініцыраваць працэс исключэння Беларуси и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. И на данный момент мы считаем, что это остался чуть ли не единственный возможный шаг реального давления на репрессивный режим в Беларуси.
Жонка Андрея Санникова Ирина Халип расповела, что у вечера 23 листопада и подтвердили, что мужа уже доставили у колонию «Витьба-3».
Адвокат сказал начальнику колонии, зараз я поеду подам скаргу у прокуратуру. То есть сказал, да, вы можете робить все, что вы хочете, але мое решение канчатковое.
Былыя палітвязні, якія былі памілаваныя, з цяжкасцю адаптуюцца да звычайнага жыцця. Усе яны знаходзяцца пад пільным наглядам крымінальна-выканаўчых інспекцыяў, шмат у каго праблемы з працаўладкаваннем. Некаторыя вымушаны шукаць працу за межамі Беларусі. Адвакаты актывістаў анархісцкага руху Ігара Алінєвіча і Александра Францкевіча падалі ў Вярхоўны суд скаргі на вынесеныя ім прысуды. Днямі скаргу ў Вярхоўны суд накіруе і Мікалай Дзядок. Сёння спаўняецца 15 гадоў з таго дня, калі з ініцыятывы Александра Лукашэнкі ў Беларусі адбыўся рэферэндум, які асобныя эксперты прыраўноўваюць да канстытуцыйнага перавароту. З таго часу ў Беларусі пачалося аўтарытарнае прэзідэнцкае кіраванне.
У 96-м годзе здзейсніўся акт дзяржаўнага перавароту з вынасам цела старшыні цэнтру баркама Віктара Ганкара. І з таго часу Лукашэнка генеральнай лініі падтрымліваецца, не зважаючы любы кампраміс, любы намёк на перамогу, гэта значыць
Сёлета за даўгі па аплаце жыллёва-камунальных паслугаў у Менску і рэгіёнах прымусова выселеныя са сваіх кватэраў больш за 100 сем'яў. Увогуле ўжо 6% жыхароў Беларусі маюць даўнюю запазычанасць перад камунальнымі гаспадаркамі.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Сёння суддзя Першамайскага району Менску Сергей Бандаренко прызнаў віце-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага вінаватым ва ўтойванні прыбыткаў у асабліва буйным памеры і пакараў яго 4.5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Беляцкага прызналі вінаватым ва ўтойванні даходаў і нясплаце падаткаў з грошай грошей, які міжнародні спонсори накеровували на правооборонну діяльність і допомогу білоруським репресованим. Оборона заявила, що буде обскаржувати присуд. Присуд Беляцькому вже осудило керівництво Євразв'язу, Європарламент, АБСЕ і інші міжнародні структури, а так само многие європейські країни і Злучені Штати Америки. Правооборонні організації закликали виключити Білоруса з складу Організації безпеки і супрацовництва у Європі. Більш подробязно про міжнародну реакцію на присуд Беляцькому розказує мій колега Ян Максимюк.
Верховний представник Євразв'язу в питаннях зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон вуснами своєго пресового секретаря Майі Каціянчич заявила, що шкодує з причини сьогоднішнього жорсткого присуду Олесю Беляцькому.
Сьогоднішнім присудом Білорусь додала ще одного політичного в'язня у свій спіс. Сьогоднішній присуд явно скерований на те, щоб спинити діяльність Олеся Беляцького і його центру «Вясна» на користь ахвяров репресій у Білорусі. Як такий присуд з'являється показальною проявою щораз маснішого переследу громадянської супольності у Білорусі,
сказала Майя Каціянчич. Старшиня Європарламенту Єжи Бузек назвав обвинувачені Олеся Беляцького політично мотивованими і необґрунтованими. Ягоний прес-секретар Роберт Галінський сказав нашому радіо.
Президент Європарламенту закликає білоруські влади неоткладно і безумовно визволити спадара Беляцького, да й неоткладно і безумовно визволити усіх політичних в'язнів, які усе ще знаходяться у турмі, да скасувати усі обвинувачені супроти їх. Президент Європарламенту завсёди стоїть на боку білоруського народу.
Старшиня комісії заміжних справ Європарламенту Яцек Сар'юш-Вольський назвав присуд Беляцькому скандальним. Представники шерегу міжнародних правооборонних організацій, у тим ліку з України, Польщі і Росії, сьогодні у Мінську заклікали ініціювати процес по виключенні Білорусі з Організації безпеки і супрацовництва в Європі. Слови осудження у адрес білоруської судової системи прогучали так само з боку Amnesty International, дійного старшині Організації безпеки і супрацовництва в Європі, литовського міністра заміжних справ Аудроніуса Ажубаліса, Міністерства заміжних справ Польщі, Міжнародної федерації правов чоловіка, ди дипломатичних представників Литви, Великобританії і США у Білорусі. Міністр заміжних справ Литви Аудроніус Ажубаліс виказав шкодування, що передадені Литвою дані, які використала білоруське правосуддя, були використані для, як він назвав, виконання благих справ. Однак додав, що на його думку, білоруський народ буде натхнятися новим символом свободи.
Про міжнародну реакцію на присуд Олесю Беляцькому розказував мій колега Ян Максимюк. Реакція на рішення Мінського суду протягує поступати в гетої хвилини. Більш подробязно з її ви можете познайомитися на нашому сайті свобода.org. Тим часом протести супроти присуду Беляцькому офіційний Мінськ назвав цинізмом. Міністерство заміжних справ у Білорусі лічить заяви Заходу у сувязі з присудом Беляцькому криводушними і називає їх двойними стандартами. Заміжні дипломати і білоруські політики, які прийшли сьогодні у залі суду підтримати зняволеного старшиню правооборонного центру «Вясна» Олеся Беляцького, осудили винесений йому присуд. Їх міркування записав Олесь Дащинський.
На питання, які будуть діяні Євразв'язу у сувязі з присудом Олесю Беляцькому, амбасадор Польщі у Білорусі Лєшек Шарепка заявив, що європейський бок буде займати принципову позицію.
Я би звернув ваше увагу на вчорашнє заявлення баронеси Аштон і комісара Філя, які говорять, що у процесі є політична переплюка і Беляцький має бути свободен.
Амбасадор Литви у Білорусі Едмінас Багдонас присуд Олесю Беляцькому назвав ганебним.
Дійства будуть. Ви вчора, знаєте, було заявлення і баронеса Аштон и комиссара Фюля, и мы, конечно, будем на это реагировать, потому что это политизировано, это недостойно, нечестно и некорректно.
Часовый поверенный США у Беларуси Майкл Скэнлон заявил, что Соединенные Штаты выказывают серьезную занепокоенность судовым переследом и присудом белорусскому правооборонцу Олесю Беляцькому. Мы снова закликаем белорусский урад до безумовного вызволения Беляцкого и всех политических зняволенных, а так само снять зняття усіх перешкодов для їх уділу у громадському житті у будучим, а так само спиніть переслід тих, хто виступає з критикою ураду. Злучені Штати сумісно з європейськими партнерами протягують сочити за розвитком ситуації в Білорусі, а так само ускладають відказність на тих, хто винуватий у репресіях. Присутній на обвященні присуду Біляцькому старшиня Громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що занадто був оптимістом, коли сподівався, що здоровий сенс переможе.
Сьогодні треба відбудовувати відносини з Заходом, не псувати їх. Ну, це війна. Фактично Лукашенко об'являє війну і внутрі країни своїм опонентам, і об'являє війну Заходу. Чим це закінчиться, поглядимо. У будь-якому випадку правоборонний рух – це вельми моцна організація. Лобіст, я чекаю, що зараз буде перша хваля, і на пройде про правоборонні організації, вельми жорстка. А друга хваля – це буде політична. Будуть нові санкції, кропкові, візові, фінансові, і, можливо, стане порядок дня більш широка присутність економічних санкцій.
Лідер кампанії «Говорю правду» Володимир Некляєв заявив, що присуд політичний. Однак він сподівався, що буде проявлений гуманізм на год-півтора, а проявили усього тільки на півгода. Поводле Некляєва, Лукашенку нельга дарувати того, що він гуляє з чоловічими льосами.
І це знову ж показує наміри режиму жорстко. Виходить з усіми, то є його не ворог. Вельми небезпечна тенденція, що в тим сенсі, що це може екстраполіруватися на остатніх політв'язнів. Я вас особисто сподівався на те, що до нового вони будуть випущені, а зараз це сподівання у мене значно зменшилося. Виглядає на те, що Лукашенко вирішив поповняти політичних зневолених, як золотий запас у турмах. У банку нема золотого запасу, так він буде поповняти золотий запас у турмах. Це вельми небезпечна тенденція, і вона разом з відсутністю реформ веде до колапсу.
Були старшиня партії БНФ Вінцюк Вячорка заявив, що такий присуд Біляцькому був, на жаль, предказальний.
Не для того Олеся захоплювали влітку, щоб його просто так віддати. Влада розглядає його як один з товарів для гандлю. Те, що присуджена конфіскація, означає, що наноситься удар по функціональних можливостях правоохоронного центру «Весна». Безумовно, тепер вже зовсім нема чого мати ілюзію про шанси на так звану лібералізацію цієї влади.
Сустрашення Аркомітету народних сходів Віктор Івашкевір заявив, що присуд Біляцькому чакане, ведаючи природу білоруського режиму.
Курс на затискання гаек, на застрашування застається. Всі сподівки на некі лібералізації під тиском об'єктивних проблем не підтверджаються. І формула, в принципі, одна. Політв'язні вийдуть, коли диктатор сидить. Диктатор сидить, коли люди вийдуть. Треба все робити і думати, як хоче, щоб люди вийшли на вулицю зі своїми потребуваннями.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо сустаршиня Аркомітету народних сходів Віктор Івашкевич. За ходом сьогоднішнього процесу над Олесем Біляцьким сачив наш кореспондент Валер Каліновський.
Суддя Сергій Бондаренко у вироку Олесю Біляцькому фактично став на бок прокурора, амаль слово у слово повторивши обвинувачення. Аргументи оборони і самого Біляцького про те, що гроші з литовського і польського банківських рахунків використовувалися їм для правооборонної діяльності, що банківські документи, покладені в основу справи, оформлені не відповідно закону, а так само листи міжнародних організацій про те, що вони накеровували Біляцькому гроші на конкретні проєкти у галіні правов чоловіка, суддя не прийняв до уваги. Сергій Бондаренко відмовив Олесю Біляцькому у перекладі резолютивної частки вироку на білоруську мову, зачитавши її, як і увесь вирок, тільки по-російську.
Приговорю Біляцького Олександра Юрійовича признати вину буквально суму налогу путем уклонения представления налоговой декларации расчета, внесения налоговой декларации расчета за заведомо возмездие, повлекшего причинение ущерба особо крупном размере, на основании части 2 статьи 243, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, 6 месяцев, конфискация имущества.
Поводле рішення суду Біляцький має сплатити 721 мільйон рублів стратів і 36 мільйонів державної пошліни. Майомість Біляцького, на яку накладений арешт, у тим ліку зареєстрованою на інших особ, вирішено обернути на кошт виконання громадянського позову. Присутні в залі поплечники Біляцького, політики і громадські діячі адреагували на вирок словами «ганьба» і «свободу Біляцькому».
Ганьба!
Олесь Біляцький спокійно сприйняв свій вирок, і він поспів навіть крикнути.
Вічна!
Живе!
Адвокат Беляцкага Дмітер Лаєўскі адмовіўся каментаваць прысуд, зазначыўшы толькі, што ён абавязкова будзе абскарджаны. Жонка Беляцкага Наталля Пінчук заявіла, што зыходзячы з кампаніі ў дзяржаўных СМІ, накіраванай супраць Алеся, для яе прысуд быў чаканым.
Мы ведалі пра такое магчымае развіццё падзей яшчэ да арышту Алеся. І гэта быў свядомы выбар яшчэ дзе-то за месяц да арышту Алеся. Мы ўжо рыхтаваліся тады, свядома ж, в прынцыпе, на гэта, ведаючы, чым гэта пагражае.
Наталля не ведае, дзе ёй давядзецца жыць пасля канфіскацыі маёмасці. Яна зазначыла, што спадзяецца на міжнародную падтрымку ў справе вызвалення Алеся Беляцкага, а таксама, што цяпер, пасля вынясення прысуду, будзе рабіць яшчэ адну спробу атрымаць спатканне з Алесем.
Зразумела, будзь я адна в гэтай сітуацыі, з гэтай праблемай было б дастаткова цяжка. Падтрымліваюць тое, што людзі прыходзяць, людзі звоняць, выказваюць словы падтрымкі, не толькі словы, а гатовы памагчы. Гэта зразумела, дае адчуваць сябе не адзінокай у гэтай сітуацыі.
Наталля Пінчук сказала, што не гатовая рабіць прагнозы, калі Алесь вернецца на волю. Заўважыла толькі, што яна песімістка. Падтрымку Наталлі Пінчук выказалі амбасадары ЗША і краін Еўразвязу, у тым ліку Польшчы і Літвы. У фае судовага памяшкання актывісты праваабарончага цэнтру «Вясна» разгарнулі транспарант, які неўзабаве вырваў з іх рук міліцэйскі палкоўнік Яўсеяў. На ім было напісана «Вясну не спыніць». Пра далейшы лёс арганізацыі разважае намеснік Беляцкага Валянцін Стэфановіч.
Ну, я думаю, што будуць сур'ёзныя цяжкасці ў ажыццяўленні нашай дзейнасці, таму што офіс можа забеспячэнне зыску, які быў прадстаўлены пракуратурай, апечатан, і ў нас будзе абмежаваны доступ ў офіс, і мы не зможам працаваць. Вось, в перспектыве ён, в прынцыпе, можа быць канфіскаваны. Таму это, канешне, будзе ствараць вялікія цяжкасці ў нашай дзейнасці, але я думаю, што мы ў любым выпадку будзем працягваць.
Валянцін Стэфановіч назваў вырак Алесю Беляцкаму палітычным і бездоказным.
Расказваў Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 Валер будзе госцем нашага эфіру, і мы з ім абмяркуем увесь ход трохтыднёвага працэсу над сусветна вядомым беларускім праваабаронцам.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу 25 лістапада о 15 гадзіне на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг падчас онлайн-канферэнцыі адкажа прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Вы слухаеце радыё «Свабода». Вынікі дня 24 лістапада. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Прысуд Алесю Беляцкаму асудзілі кіраўніцтва Еўразвязу, Еўрапарламент, АБСЕ і іншыя міжнародныя структуры, а таксама многія еўрапейскія краіны і ЗША. Праваабарончыя арганізацыі заклікалі выключыць беларуса складу арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Пратэсты супраць прысуду Беляцкаму афіцыйны Менск назваў цынізмам. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявы Захаду ў сувязі з прысудам Алесю Беляцкаму крывадушнымі. Суддзя Першамайскага раёну Менску Сергей Бандарэнка прызнаў віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага вінаватым ва ўтойванні прыбыткаў у асабліва буйным памеры і пакараў яго 4.5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. У Магілёве асудзілі за дробнае хуліганства Андрэя Падаляка. Затрыманы ён быў за тое, што размаўляў по-беларуску. А зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Ці існуе геапалітычны аспект у прысудзе Алесю Беляцкаму? Ці можна сказаць, што на фоне новых спадзяванняў на павелічэнне расійскіх субсідыяў добрыя адносіны з Захадам становяцца на гэты момант для афіцыйнага Менску не такімі важнымі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Жорсткі прысуд Алесю Беляцкаму, на вашу думку, каму найперш гэтым прысудам сігнал дасылае афіцыйны Менск? Ці гэта найперш пэўны мэсэдж для беларускай апазіцыі, для грамадзянскай супольнасці, ці гэта ўсё-такі найперш прысуд для знешняга карыстання, пэўны мэсэдж захаду? Калі так, то які, на вашу думку, Павлюк, як вы лічыце?
На маю думку, гэта ўсё ж такі пасланні і туды, і з аднаго боку мы бачым працяг кампаніі па запужванню, кампаніі па зачышчэнні поля, на якім прысутнічае апазіцыя, на якім прысутнічае грамадзянская супольнасць, якая часам бывае незгодная з той палітыкай, якую праводзяць улады. І гэтыя сігналы, ну, працягваюць пераконваць у тым, што нелаяльным быць небяспечным.
Відавочна, што прысуд Алесю Беляцкаму мае і пэўную такую больш тактычную, утылітарную мэту, гэта, ну, перашкодзіць як мінімум, а то і ўвогуле, скажам, спыніць працу праваабарончых арганізацый ўнутры Беларусі, і другую больш стратэгічную мэту працягваць рэпрэсіі і гэтым нешта казаць і захаду, і беларускаму грамадству. Кірыл, што ўлада хоча сказаць сваімі такімі дзеяннямі?
Калі стало зразумела, што ўзяць ім пад кантроль вясну не атрымаецца, было вырашана зачысціць. Праваабаронцы вось сёння досыць важнае звіно такой з'явай салідарнасці ў грамадстве. Іх дзейнасць дапамагае нязгодным змяншаць страх, камусьці наогул пазбаўляцца. Маральная і матэрыяльная падтрымка – гэта ёсць кампенсацыя стратаў. Так? Гэта спрыяльны фактар дзейнасці праваабаронцаў для таго, каб працэсныя настроі перацякалі ў дэманстрацыйную форму. Вось. Гэта ўлада на тле крызісу, безумоўна, хвалявала і хвалюе, куды больш дзеяння апазіцыі, якую, ну, в прынцыпе, пасля выбару сур'ёзна паграмілі. То бок, прысуд Беляцкаму гэта ёсць разгромам праваабаронцаў у сваю чаргу. Гэта застрашвае астатніх праваабаронцаў і, па-другое, другая частка прысуду, канфіскацыя маёмасці, наколькі можна было зразумець з каментару калег Беляцкага, гэта ўдар і па такой, ну, арганізацыйнай сістэме. Што тычыцца захаду як адрасату, то зразумела, што перашэнні, якія рызыкаваныя з наяўнасцю палізняволеных у Беларусі, яны прымаюцца кан'юнктурна, паводле як унутрыпалітычнай і знешнепалітычнай мэтазгоднасці. І ў дадзеным выпадку можна казаць пра тое, што гэты прысуд ёсць таго, што беларускія ўлады перасталі гуляцца ў дыктацыю дыялогу з Захадам. На пачатку гэта гульня была для крэдыту МВФ. Ну і заадно, каб справакаваць Маскву, так, на аказанне дапамогі. От, калі стала зразумела, што крэдыту не будзе, а Масква замірається, вось гэтая хваля вызвалення палітвязняў перарвалася. Вось з'явіўся новы спадар Беляцкі. Там бок крэдыты з боку Расіі, вось гэтая льгота на газ, якая заўтра будзе атрыманая, гэта ёсць, мне здаецца, ключавым фактарам таго, што Мінску стала нецікавая гульня імітацыю саступак Захаду.
Сапраўды, на фоне паліпшэння адносінаў з Расіяй, пра якое казаў Кірыл, на фоне спадзявання на павелічэнне расійскіх субсідыяў, зменшэнне цэны на газ, добрыя адносіны з Захадам становяцца вот на гэты канкрэтны момант не такімі ўжо і важнымі. Ці не таму ўлады павелічваюць рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў унутры краіны, але ці няма тут небяспекі перагуляць, і адносіны з Захадам могуць разрывацца ўжо ў такой ступені, што іх будзе цяжка аднавіць. Павлюк, як вы лічыце?
Падчас працэсу над Беляцкім выплыло, што дакументы запытваліся яшчэ ў той перыяд, калі ў Беларусі былі вельмі добрыя адносіны з Захадам яшчэ да выбараў. І гэты працэс бюрократычны ішоў даўно. Такім чынам бачна, што беларускія спецслужбы ўжо тады мелі нейкія планы рэпрэсіяў, нейкія планы зачысткі палітычнага поля і поля, на якім працуе грамадзянская супольнасць. Такім чынам, гэта не ёсць настолькі кан'юнктурна. Гэта, хутчэй за ўсё, ёсць прадуманая лагічная кампанія, і яе праявы мы маем і 19 снежня, і пасля 19 снежня.
Што яшчэ раз даказывае, што нейкія паслявыбарныя рэпрэсіі ўлады планавалі ўжо да выбараў?
Ну, відавочна, што гэта не ёсць выпадковасцю. Такім чынам, калі тое, што адбылося са спадаром Беляцкім, ёсць сігналам, то гэта ёсць сігналам ўсё ж такі найперш для грамадзянскай супольнасці і для апазіцыі ў Беларусі. Што тычыцца гандля з Захадам, ці стаў ён важным, ці неважным, мне падаецца, што ў гэтым працэсе прысутнічаюць свае хвалі. І вось зараз хваля больш блізкіх адносінаў з Расіяй. Відавочна, што перад электаральнай кампаніяй у Расіі беларускія ўлады будуць імкнуцца спажыць як мага больш дабротаў з боку Расіі. Але разам з тым беларускія ўлады вельмі баяцца згубіць свой суверэнітэт над краінай, і яны хочуць нейкай раўнавагі, і дзеля раўнавагі будуць звяртацца да Захаду. Іншае пытанне, калі гэта адбудзецца, на якім фоне і што з гэтага атрымаем мы як жыхары краіны. На гэтае пытанне ў мяне адказу пакуль няма, але я ўпэўнены, што хваля любові да Расіі ў некі час зменіцца.
Уже сегодня прогучали меркаванне, что Захад виноваты в том, что не отказал на первое вызволение политвязню, не зробил никаких кроков на сустрыч белорусскому режиму. И тому режим пошел на возмоснение репрессии, что выявилось у таким присуде Олесю Беляцкому. Але, с другого боку, тягом всех этих месяцев многие аналитики, наоборот, сказали, что Захад не повинен вступать с официальным Менском у гандаль с закладниками. Таким чином, як по-вашему, вось може вирішиться гэта суперечність, як Захад повинен проводити свою тактику в відносинах до офіційного Мінську на фоні того, що зараз у Білорусі знову в певному сенсі узмацняються репресії? Кирил, як ви лічите?
Мені здається, у Заходу не так шмат і маневру. Тут Росія перекупила і Білорусі Лукашенку вельми легко. Бо вона не має місії ніякої, особливої потреби міняти і білоруської моделі владу. Ось, зато я маю, що підкинути тут і тепер. Захід у цьому плані не такий динамічний, і, глядиш, наявних ресурсів, ну, він вливатися з Кремлем не може. До всього Росія пропонувала, ну, як метафорично казати, гроші за кресло білоруські завтра, а Захад пообіцяв їх тільки після-післязавтра. Що тишиться Європи, то у виніку вона заховала твар, у своей принциповой такой позиции. И певно зрозумела, что супольно с Россией ладить перемены у Беларуси – это утопия. Что касается диалога белорусско-европейского, то он, безумно, обновится у наступном цикле обострения стосунков с Москвой. Бо Москва, если уже сгадать там Ильфа и Петрова, так, и она запотребует множество таких дробных, и не только дробных послуг. Маю на увазе приватизацию белорусских предприятий и так далее. И головный фактор – это поводины народа, який, как показал этот год, мая ну, такий досить високий порог і терпіння, і великий ресурс адаптації.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказували керівник інтернет-проєкту «Ми» Кирил Пазняк і політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Биковський. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 24 листопада. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутрим з гостем ефіру, кореспондентом Радіо Свобода Валером Каліновським, який три тижні освітляв процес над керівником правооборончого центру «Вясна» Олесем Беляцьким. Сьогодні Беляцький осуджений на 4,5 роки позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму з конфіскації майомості. А зараз крику про надвор'я. 25 листопада у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями мокрий сніг, дощ, гололедиця. Температура повітря ночью -4, +2, днем +0, +6. У Минску будет облачно с прояснениями без істотних опадков. Ночью -0, -2, днем 2-4 градуса тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Сергій Шупа подає основні білоруські новини.
Суд Першамайського району Мінську присудив правооборонцю старшині правооборончого центру «Вясна» Олесю Беляцькому 4,5 роки зняволення у колонії узмоцненого режиму з конфіскації майомості. Засудженням присуду Беляцькому виступили представники Ураду, знешньополітичні відомства різних країн, громадські організації, білоруські заміжні політики і громадські діячі.
Безумовно, тепер вже зовсім нема чого мати ілюзії про шанси на так звану лібералізацію цієї влади.
Представники міжнародних правооборонних організацій виступили з ініціативою об виключенні Білорусі з організації безпеки і співпрацівництва в Європі.
Ми призиваємо ініціювати процес виключення Беларуси из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И на данный момент мы считаем, что это остался чуть ли не единственный возможный шаг реального давления на репрессивный режим в Беларуси.
Жонка Андрея Санникова Ирина Халип рассказала, что у вечера 23 листопада и подтвердили, что мужа уже доставили у колонию Витьба-3.
Адвокат сказал начальнику колонии, зараз я поеду подам скаргу у прокуратуру. То есть сказал, да, вы можете робить все, что вы хочете, але мое решение кончатковое.
Былыя палітвязні, якія былі памілаваныя, з цяжкасцю адаптуюцца да звычайнага жыцця. Усе яны знаходзяцца пад пільным наглядам крымінальна-выканаўчых інспекцыяў, шмат у каго праблемы з працаўладкаваннем. Некаторыя вымушаны шукаць працу за межамі Беларусі. Адвакаты актывістаў анархісцкага руху Ігара Алінєвіча і Александра Францкевіча падалі ў Вярхоўны суд скаргі на вынесеныя ім прысуды. Днямі скаргу ў Вярхоўны суд накіруе і Мікалай Дзядок. Сёння спаўняецца 15 гадоў з таго дня, калі з ініцыятывы Александра Лукашэнкі ў Беларусі адбыўся рэферэндум, які асобныя эксперты прыраўноўваюць да канстытуцыйнага перавароту. З таго часу ў Беларусі пачалося аўтарытарнае прэзідэнцкае кіраванне.
У 96-м годзе здзейсніўся акт дзяржаўнага перавароту з вынасам цела старшыні цэнтру баркама Віктара Ганчара, і з таго часу Лукашэнка генеральнай лініі прытрымліваецца, не зважаючы любы кампраміс, любы намёк на перамову, гэта значыць
Сёлета за даўгі па аплаце жыллёва-камунальных паслугаў у Менску і рэгіёнах прымусова выселеныя са сваіх кватэраў больш за 100 сем'яў. Увогуле ўжо 6% жыхароў Беларусі маюць даўнюю запазычанасць перад камунальнымі гаспадаркамі.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа. Гость нашага эфіру – корэспандэнт Радыё Свабода Валер Каліноўскі, які 3 тыдні асвятляў працэс над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. Сёння, нагадаю, Беляцкі асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Добры вечар, Валер.
Добры вечар.
3 тыдні доўжыўся працэс над Алесем Беляцкім. Адбылося 8 паседжанняў. Прысуд вынесены. Якое ваша галоўнае ўражанне ад гэтага працэсу?
Такое маё галоўнае ўражанне – это фальшывае беларускае правасудзе. Это значыць, што следства рабіла сваю справу фактычна з некімі парушэннямі закона, з рознымі падтасоўкамі, з некімі недапрацоўкамі, нават не перакладалі тыя матэрыялы, да якіх з'явіліся, і не тыя матэрыялы не былі належным чынам аформленыя. Адвакат это ўсё даводзіў, знепраўджваў, даказваў, той самы рабіў Бяляцкі. Але спадзявацца на нейкі справядлівы вырак, на нейкую ацэнку не было, відаць. І адразу таких вялікіх спадзяванняў не было, але я яшчэ зацвердзіла ступень фальшывасці і ступень кіраванасці беларускага правасудзя. Це галоўнае ўражанне.
А як трымаўся ў працягу працэса падсудны Алесь Бяляцкі?
Бяляцкі трымаўся вельмі годна, вельмі дастойна. Ён патрабаваў на пачатку працэсу, каб перакладалі яму ўвесь працэс, усю судовую працэдуру на беларускай мове, калі яму адмовіліся весці працэс па-беларуску. У канцы сёння, падчас прысуду, ён запатрабаваў, каб рэзалютыўную частку выраку зачыталі па-беларуску. Алесь таксама удзельнічаў у працэсе, актыўна задаваў нейкія пытанні, высвятляў, даказваў сваё, хаця, як ён учора у апошнім слове заявіў, што ягоныя выступы, як і выступы адваката, это глас вапіючага ў пустыні. Вось, ну як оно выявілася сёння, што відаць і так і ёсць на самой справе, таму што да ягоных слоў не прыслухаўся суддзя, як і да слоў адваката, дарэчы. Ну, Алесь, відавочна, схуднеў, это было бачна. Вот. Але ён шмат усміхаўся, вітаўся з людзьмі, і мне некалькі разоў махаў галавой рукі і нейкія усмешкі пасылаў. Вось. Сёння ў залі нехта сказаў: «Алесь, мы цябе любім», і Алесь адказаў: «Я вас таксама». Вось. Так што ягоная воля не зломленая. Ён трымаўся вельмі годна.
Я якраз вось хацеў вас пытацца пра гэтае патрабаванне весці працэс па-беларуску. Ход працэсу так ці іначай асвятляла і беларуская афіцыйная тэлевізія. Ці ведалі беларускія гледачы пра гэтае патрабаванне Бяляцкага весці працэс па-беларуску?
Не, яны гэтага не ведалі, як не ведалі ні шмат іншых дэталяў. Беларускае тэлебачанне, ну, толькі прадстаўляла слова пракурорам, і беларускае тэлебачанне, і дзяржаўныя СМІ пісалі пра тое, што які мільянер Алесь Бляцкі, як ён шмат мае маёмасці, як ён упазбягаў падатка абкладання. Вось, і больш фактычна нічога дзяржаўныя СМІ не паведамлялі, але вось гэтую пазіцыю, гэтую інфармацыю сам Алесь Бляцкі назваў ціскам на суд. Фактычна, яны як бы прадвызначалі тое рашэнне, якое сёння ўхваліў суддзя.
Это значит то, что Олесь Беляцкий с жонкой и сыном живе у сиплой двухпакаёвой кватеры, а трехпакаёвая кватера, записанная на его имя «Офис Вясны», белорусские телеглядачи не ведают?
Нет, они это не ведали. Скажем так, это не уходило у задачи державной пропаганды.
Валер, ты были в зале люди, которые сподевались на оправдальный присуд Беляцкому?
Ну, на оправдальный присуд, так ладно, никто не сподевался, але... Вчора я говорив з правоборонцею Людмилою Грозновою, і вона виказувала сподівання, що присуд буде такий, як Андрею Пачобуту. Це значить умовний, за терміновкою, що його покарають, але тут же випустять. Ну, щиро кажучи, що і в мені ніякі такі сподівання все-таки були, і інші люди думали, що, ну, може бути, в умовах економічного кризису білоруські влади не пойдуть на те, щоб ще один політв'язень трапив за краты, надолго отримал великий термин дняволення, бо они не ведут, что робить с теми политвязнями, яких уже нахопили кандидатами на президента Статкевичем и Санниковым. Вось, ну, Олег, на жаль, не справдилося.
Ну и знову звернемся до сегодняшнего дня. Як залі, найперш замежные дипломаты, усприняли обвещенный присуд Беляцкому?
Дипломаты стримано восприняли эти присуды, они, конечно, выказывались потом в комментариях довольно конкретно, что они осуждают этот присуд и переслед Олеся Беляцкого и потребуют вызволения других политвязнев и его так само. Вот, они выказывали свою позицию, с той, якая была узгодена с их урадами. Вот, ну, а люди, которые находились в зале, другие, поплечники Олеся, были... Полізняволіни, яким допомагав Олесь, політики, правооборонці, громадськість, які здолі потрапити у залю, вони кричали в відказ на вирок «Ганьба», вони кричали «Свободу Беляцькому», Тетяна Равяка достала невідомо яким чином, вона здоліла пронести праз два кордони міліції, яка обшуквала, пронести плакат з портретом Олеся за кратами з потребуванням свободу Беляцькому. Так що з більшого восьмінця поплечники активно себе поводили, а в ніякий момент уся заля зааплодувала Олесю і махала йому руками. Уся заля почала махати руками, вітаючи Олеся. Це було таке, видите, щире, приязне і вельми кранальне видовище.
А прокурор і суддя, у вас було відчування їх щирості? Вони щиро обвинувачували Беляцького, і щиро суддя виніс вирок. Суддя щиро вірить, що Беляцький винуватий?
Видите, ну, мені довелося там кришечку в ніяких моментах погутарити, там спитати з прокурором, який він просто так з-под лба глядів на це все, як заполоханий ніякий чоловік, як і прокурор Сайковський. Бачно було, як він потів, кривився, крутився. Ему было неемко и слухать то, что сказал адвокат, и то, как реагировала зала, и то, что на первой лавке сидели дипломаты. Видовочно, что это ему было неемко. Махчима тому, что он так само, видать, боится потрапить в список невязных. Это, видать, ему уже гарантовано. Вот. А что до судьи, так судья вельми так механично, автоматично провел этот процесс, особливо его не вмешивающийся. Я не помню, как были некие такие серьезные питания с его на боку. Он давал слово прокурору, как той запытал, давал слово адвокату, не быть так нейтральный модератор. Вот. Ну, а потом, и, до речи, не обтяжару себе там за лишней працей, набил протяглые перепынки, тому этот процесс так и должился. Вот. Так что некой щирости, некое ожидание там выслушаться так само не было, не бачно было, что он там вот старался на этом процессе больше за інших упікнуть не Олеся. Ні, його це не робив, просто він виконав те, що його потребували.
У часі процесу некоторі назіральники стверджали, що Беляцького осудять, посадять у тюрму, а після керівник держави його помилує. Що ви думаєте про таке розвиття подіїв?
Ну, для цього, видаєте, потребен зворот Олеся Беляцького, помилування. Те саме, що вимагається ад Санникова, Статкевича і чого нема на гэтый момент. Я вельмі сумняюся, што Алесь Беляцкі звернецца з такой просьбай да Александра Лукашэнкі пра памілаванне. Вось. Іншая справа, што сапраўды, пасадзіўшы Алеся Беляцкага ў турму, Александр Лукашэнка набыў вялікі галаўны боль. Гэта великая правооборонная супольность всего света будет домагаться его вызволения. Краины Захода, все демократичные краины. Это громадянская супольность повсюль. Это вельми небезпечный крок для Лукашенко иметь такого политвязня. И неким чином он будет вымушен позбыться этого, будет вызволить Алеся Беляцкого, как и інших політв'язнів, які застаються у його застінках.
Сьогодні на сайті нашої Ніви довелося прочитати приблизно такий заголовок: «Беляцький осуджений, та не газ для Білорусі забезпечений». Чи відчувалася під час процесу нейка зацікавленість Росії, російського боку, російських дипломатів у винесенні обвинувачого присуду Беляцькому?
Російських дипломатів на процесі не було, вони волі з'являлися кілька разів, тільки сьогодні на процесах політичних у Білорусі, коли це дотичилося російських громадян тільки. І ніякого зацікавленості російської у цьому процесі не було, за виключенням того, що було вельми шмат російських правоохоронців. Найкращі, авторитетні російські правоохоронці приходили на процес, слухали, аналізували, фіксували все, що відбувалося, і жорстко коментували сам цей процес. Ось. А з боку російської влади такого інтересу не було. Я думаю, тут хоча й інша логіка, зовсім наоборот, що отримавши, можливо, ніяку полегку, обіцяння полегки з російського боку, Олександр Лукашенко вирішив скористати це, щоб различиться ще з одним своїм ворогом.
Дякую, Валер, за гуторку.
Дякую вам.
На сувязі у Мінську був кореспондент Радіо Свобода Валер Каліновський, який 3 тижні освітляв процес над керівником правооборонного центру «Вясна» Олесем Беляцьким. А зараз слово слухачам «Свободи».
Дело Беляцкого наводит на разговор, а куда идут налоги? Вот акцизы. Ведь режим представляет это, будто в президентуру в Минске завалили просьбами взыщите с нас двойной акциз за чернила, а то сопьемся. И акциз удваивают по просьбе народа. Почитал сейчас в интернете 4,5 года Олесю Беляцкому. Я хочу сказать, что самым лучшим ответом белорусского гражданского общества был бы ответ: мы не отступим и нас не запугаете. И никакие там конфискации, там ничего там не заставят людей отступить от требований к диктатуре. Это самое главное, что надо диктатуре сказать.
Почула, что наказали Беляцкого. Страшно расстроилась. Жалко их человека. Не могу понять. Это же гроши не государства. Только помог людям. Это дикие штрафы и их семьям. У меня нет слов от такого известия. Очень сочувствую ему.
Конвейер. Конвейер, судовый конвейер. Присуды штампуют вельми скорые. И вельми неправедные. Меня так само сегодня в суде Першамайского района судили. Судебное поседование длилось меньше, чем за годину. Вось такие справы.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 24 листопада, і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Гэты чалавек з гітарай стаў сімвалам беларускіх акцый пратэсту. Ягоны сын пачаў свой шлях у амерыканскую палітыку, каб нешта змяніць для Беларусі. Сокалавы воюшы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней. 24 лістапада 96 году на ініцыятыву Александра Лукашэнкі ў Беларусі адбыўся рэферэндум, які эксперты прыраўноўваюць да канстытуцыйнага перавароту. Плебісцыту папярэднічала працяглае супрацьстаянне паміж выканаўчай уладай з аднаго боку і судовай і заканадаўчай з другога. Вынікам яго з дапамогай расійскага кіраўніцтва стала адхіленне ад пасады старшыні цэнтра выбаркаму Віктара Ганчара, роспуск Верховнага Савету і пераход да аўтарытарнага прэзідэнцкага кіравання. Паведамляе Ігар Карней.
Полтора десятка гадоў таму Лукашэнку ўдалося перапісаць канстытуцыю, распачаўшы новы этап дзяржаўнага ладу – разварот ад парламенцкай рэспублікі да прэзідэнцкай. Уласна рэферэндуму папярэднічала спроба абвясціць імпічмент прэзідэнту. Аднак збор подпісаў суправаджаўся ціскам на дэпутатаў з боку прэзідэнцкай адміністрацыі. У выніку шэраг абраннікаў пад шантажом і пагрозамі свае подпісы адклікалі, а асабліва ў партыі неўзабаве апынуліся хто за кратамі, хто без перспектываў працаўладкавання. зрабілі свой унёсак у злом беларускай дэмакратыі і так званыя міратворцы з усходу. Тагачасны прэм'ер-міністр Расіі Віктар Чарнамырдзін і кіраўнікі думскіх палатаў Геннадзь Селязнёў і Ягор Строеў. Па выніках перамоваў было падпісанае пагадненне, якое прадугледжвала адмену абавязковага характару рашэнняў рэферэндуму і адклікання пытанняў аб імпічменце. І калі недатыкальнасць Лукашэнкі сапраўды была забяспечаная, то ўсё астатняе не. Пры якім раскладзе падзеі маглі развівацца інакш, ацэньвае дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Павал Знавец.
У 96-м годзе здзейсніўся акт дзяржаўнага перавароту з вынасам цела старшыні цэнтру баркама Віктара Ганчара. Усё было падрыхтавана да арышту Лукашэнка. Гэта ўсё было здзейснена, каб не пазіцыя стыхіні, які здрэйфіў, хаця не мусіў там на перагаворах расійскай дэлегацыі быць. Ну і Шарэцкі таксама не баец. Мусілі калектыўна прыняць рашэнне, падпісаць гэту паперку, якая расчыніла шлях да ўсталявання дыктатуры. Кансультантам Лукашэнкі быў Камай, злавесная фігура. Калі Лукашэнка апошні раз прыйшоў Верховны Савет, Александр Георгіевіч, не слушайце, пашумят, выгнуце сваю лінію. І з таго часу Лукашэнка генеральнай лініі прытрымліваецца, не зважаючы любы кампраміс, любы намёк на перамову, гэта значыць праява слабасці.
Аднак былы суддзя Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў не схільны абвінавачваць у зрыве імпічменту і правядзенні рэферэндуму, які стаў трамплінам да неабмежаваных паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі, выключна тагачаснага кіраўніка Канстытуцыйнага суду Валерыя Ціхіню. Ён лічыць, што не праявілі дастатковай прынцыповасці якраз самі дэпутаты, якія фактычна завалілі ўласную ж ініцыятыву.
Абвіняць кагось аднаго, відаць, не стоіць. Мы ўсе робім гісторыю. Пэўна, хтосьці болей вінават, хто меней, але ж трэба ўсім браць адказнасць на сябе. Парадавала тое, што Свядут сказаў наконт імпічмента, бо раней былі спробы адказнасць пералажыць на Канстытуцыйны суд. Па іх віне не разгледзелі, а на самой справе вось Дута показав, як струсили тих, хто підписувався під імпічментом, як вони буквально на наступний день побігли забирати свої підписи. Суб'єкт права звороту в Конституційний суд зник, повинна була бути не менш 70 депутатів, а їх уже на наступний день стало мені. Обвиняти Конституційний суд безпідставно.
Некоторі аналітики події 15-годової давності навпрост називають конституційним переворотом, який відкрив Олександру Лукашенку можливості для повної узурпації влади Україні. Між тим, экс-кіраўнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александра Пласкавіцкі не схільны ўсё трактаваць так адназначна.
Парушэнняў канстытуцыі не было такіх яўных, таму гэта ацэнка суб'ектыўная. Хутчэй ад парламенцкай да прэзідэнцкай рэспублікі адбыўся пераход. На той час у Верховнага Савета было шмат улады. У прэзідэнта гэтай улады наогул не было фармальна. З такіх крызісных сітуацый наогул выходзяць праз аднаасобную ўладу. Калі б гэта быў не Лукашэнка, праз пэўны час быў бы нехта іншы. Народ жадаў, каб быў нейкі гаспадар у дзяржаве. Гэта безумоўна. Ні адна краіна з такіх сітуацый не выходзіць без моцнай улады. Нават краіны з устойлівымі ліберальнымі традыцыямі, як Амерыка.
Адметна, што падзеі 15-гадовай даўніны, у выніку якіх Лукашэнка атрымаў аднаасобную ўладу ў краіне, на афіцыйным узроўні ніяк не згадваюцца.
Расказваў Ігар Карней. У эфіры «Радыё Свабода». Вынікі дня 24 лістапада. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуска. Прысуд Алесю Беляцкаму асудзіла кіраўніцтва Еўразвязу, Еўрапарламент, АБСЕ і іншыя міжнародныя структуры, а таксама многія еўрапейскія краіны і ЗША. Праваабарончыя арганізацыі заклікалі выключыць Беларусь са складу Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Пратэсты супраць прысуду Беляцкаму афіцыйны Менск назваў цынізмам. Міністэрства замежных справ Беларусі лічыць заявы Захаду ў сувязі з прысудам Алесю Беляцкаму крывадушнымі. Суддзя Першамайскага раёну Менску Сергей Бандарэнка прызнаў віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага вінаватым ва ўтойванні прыбытка ў асабліва буйным памеры і пакараў яго 4,5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Двадцать четвертого листопада суд Ленинского району Могилева признал виноватым у дробным хулиганстве активиста неурадовой организации «Молодь БНФ» Андрея Подоляка. Суддзя Станіслаў Шандаровіч пакараў хлопца на 15 базавых велічыняў, 525 тысяч рублёў. Сваёй віны актывіст не прызнаў. Суду ён даводзіў, што ў пастарунку міліцыянты здзекваліся з яго, збівалі і нават акуналі ва ўнітаз галавой. А затрымалі яго таму, што ён размаўляў па-беларуску. Расказвае Андрей Белагубаў.
Затрымалі Андрея Падаляка двое патрульных міліцыянтаў увечары 16 лістапада ў цэнтры Магілёва, на прыпынку кінатэатр «Чырвоная зорка». Пры сабе актывіст меў пашпарт і ваенны білет. Іх ён прад'явіў патрульным на іх патрабаванне. Пасля, як заявіў судзе хлопец, яго назвалі падазраваным і завялі ў пастарунак. А калі ён адмовіўся там даваць паказанні і адбіткі пальцаў, пачалі з яго здзекавацца.
Адзін з міліцыянтаў взяў валік, пагражаючы мне, што возьме адбітак майго твару, пракатаў валікам. Пасля яны павялі мяне ў прыбіральню, паднялі да гары нагамі і акунулі галавой ў унітаз. Пасля чаго запыталі, ці буду я даваць паказанні, адбіткі пальцаў, я адмовіўся, пабудзілі з імі размаўляць.
Казаў суду Андрэй Падаляк. Суддзя Шандаровіч адрэагаваў пытаннямі.
А што вы адказалі даваць паясненне?
Я маю права пачуць, чаму мяне забіраюць, навошта, чаму смяюцца з таго, што я размаўляю па-беларуску, што гэта значыць?
А що ви чудові спочатку пальці?
Я нічого не наробив, як мені
палять. Нічого не такого.
Особливої уваги заяві обвинуваченого про те, що його окунали в унітаз, суддя не надав. Супроць активіста свідчили двоє міліціянтів, які його затримлювали – Євгеній Кондратів і Миколай Гордей. З їх тлумачення виникало, що Падаляк був на моцним підпитку. Куртка і ширинка були розпілені. Коли вони зробили йому за увагу, він обринувся на їх з матюками. Своїми поводинами став притягувати увагу громадян, доводили міліціянти. Коли Падаляку пропонували пройти в пасторунок, то він пішов сам. Показання міліціянту активіст назвав хлусньою, але признав, що був випивший. Суддя адреагував, що міліціянти зробили хибу, що не провели експертизу на алкоголь. Суддя Шандарович над вироком думав каля 40 хвилин і постановив, що обвинуваченого варто оштрафувати на 15 базових величинів. На чим грунтувався суддя, виносячи присуд, засталося невідомим. Вирок Андрей Падаляк прокоментував гэтак.
Суддя не то, що там задавав питання свідкам, він просто їм казав, що їм підтвердити треба. Тое, што размаўляюць па-беларуску ў нашай краіне, каштуе так дорага, я в шоке насамрэч. Я не лічу сябе вінаватым ні кропелькі. Лукашэнка даў волю насамрэч міліцыянтам рабіць усё, любых дзеянні, яны будуць абараняцца.
Андрэй Падаляк сам з Бабруйску. У Магілёве вучыцца яго жонка. Дзеля яе ён і прыехаў сюды. Завочна вучыцца на педагагічным факультэце дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. Працуе на замежным прадпрыемстве «Каучук». Вырак суду збіраецца абскарджваць.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Сёлета за даўгі па аплаце жыллёва-камунальных паслугаў у Менску і рэгіёнах са сваіх кватэраў прымусова выселены больш за 100 сем'яў. Пра гэта паведаміла Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Акрамя таго, у 2011 годзе яшчэ ў кватэрах 37 тысяч няплатнікаў адключылі электрычнасць, ваду і газ. Увогуле ўжо 6% жыхароў Беларусі маюць даўнюю запазычанасць перад камунальнымі службамі. З Віцебшчыны паведамляе Браніслава Станкевіч.
Колькасць тых, хто завінаваціўся з кватэрнай платы, расце суадносна з падзеннем беларускага рубля. Калі на заробак з кожным месяцам можна набыць усё менш прадуктаў ці тавараў першай неабходнасці, то няма спадзёву, што сям'я зможа неяк выплаціць запазычанасць, разважае супрацоўніца аднаго з віцебскіх ЖЭУ, спадарня Вікторыя.
Скачэнне аплаты болей 6 месяцаў жылічным кодэксам, чым первой статьёй предусмотрено переселение в менее занимаемое жилое помещение. Оно должно быть предоставлено в этом же населённом пункте. Это, конечно, действует только в отношении государственных квартир. Высылается предупреждение, подается исковое заявление.
Але знайсці, куды пераселіць тых, хто завінаваціўся, так само тяжко, протягивая спадарня Вікторія.
Вот с этим проблема подачи иска в суд возможно только при наличии уже другого свободного жилого помещения, куда надо выселить.
Только у Кастрычницким районе Витебску каля 400 кватэранаймальнікаў, якія не платяць за кватэру больш як паўгода. У суды пададзена толькі каля 60 пазоваў. Артыкул номер 71 і неведанне грамадзянамі сваіх правоў ўсё і той можа скарыстаць у сваіх інтарэсах, лічыць актывіст кампаніі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Ён распавёў гісторыю сям'і Васілеўскіх, якую пераселілі з 4-пакаёвай кватэры ў Коханаве ў вёску Марцюхова.
Жыла Васілеўская, маці з 3 сынамі і адной дачкой. І з унучкаю. 3 чалавекі п'янствалі. мати і дочка, які не пили з онучкою, з'явилися крайньому в цій справі. Але зараз висвітляється, що висвітляли, не маючи на це, повномоцтво від відділу едукації. Чотирьохпоколовая квартира. І вельми ще треба поглядіти, кому ж вона досталася.
На думку господаря Петрушенки, жильове законодавство створює глібу для квартирних махінацій. Тим більше, що існує ще артикул 39, поводле якого чоловіка дозволяється виселяти просто на вулицю. Колегу признають ще правопорушальником і хатнім дебаширом, а не тільки злосним неплатником.
З Вітебщини передавала Бреніслава Станкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У листопаде 1920-го у Слуцким повстанні брали удел тысячи людей. Большесть из них застались у Советской Беларуси. Те ведают про тое повстанне ихные нашчадки. Для этого мы едем у местечки Грозов и Сяраги, что на Слуцчине.
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі пазней сьогодні. Ви слухали виніки дня 24 листопада. З вами був Сергій Обламейко. На закінчення нагадаю основні теми випуска. Присуд Алесі Беляцькому осудило керівництво Євразв'язу, Європарламент, АБСЕ і інші міжнародні структури, а так само многі європейські країни і США. Правооборонні організації закликали виключити Білорусь з складу Організації безпеки і співпрацівництва у Європі. Протести супроти присуду Беляцькому офіційний Мінськ назвав цинізмом. Міністерство заміжних справ Білорусі лічить заяви Заходу у сувязі з присутом Беляцькому криводушними. Суддя Першамайського району Мінську Сергій Бондаренко признав віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка і керівника правооборонного центру «Вясна» Олеся Беляцького винуватим в утоюванні прибитків у особливо буйним помірі і покарав його 4.5 роками калонії узмоцненого режиму з конфіскації майомості. Ровно 15 годов назад, 24 листопада 96 года, на инициативу Александра Лукашенко в Беларуси отбылся референдум, який эксперты приравновывают до конституционного перевороту.